Bypassa.
Jasen, jakin nahi nuke, historian zehar, kolore tendentziei buruz, hitz egiteko kontu hau, noiz hasi zen, Liat, mi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Olaia, ematen du nahiko kontu berria dela, ez da, baina seguru, Aintzane Erkiziak argituko dizkigula zalantzak.
Aintzane, arratsaldeon.
Baita zu behere.
Zer moduz jan dau da?
Ba, uda ongi, motza, beti bezala. Baina, oporrak beti motz, baina gustora, ja, bai pasara berriz ere gueltatzeko gogoekin, ez pentsa?
Guk ere zurekin hitz egiteko gogoa bagenuen, eh? Aitortuko dizugu goizean esan dugu, laize ondo, gero Aintzanerekin. Aintzane, kolore joerei buruz, galdetuko bagenizu, zuk, jarraitzen dituzula esango zenuke, haien berri izaten duzula...
Bueno, nik egia samar balimo, nik tendentziak ez ditut asko jarraitzen, jazteko naiz bat ere cool, eta gainera historialaria izanik niri berrikuntzek ez naute gehiagin impresionatzen. Azken finean, historian zehar galdera berberei bueltak ibili garelako. Esaten du, Maria Antonietaren jostunak esaten omentzuen, ez dagola ezer berririk ahaztu duguna izan ezik. Eta nik uste dut honek ongi laburtzen duela historia. Alere koloren kontu honekin entzuna dut, eta ez dakitekia ote, baina entzuna dut Pantone enpresak, bai, modaren munduko profesionalekin batera erabakitzen duela zein kolore izango den tendentzia denboraldi bakoitzean, ez? Ba, sare sozialetan eta kultura orokorrean ikusten dugunaren edo ikusten dutenaren arabera eta bueno, kuriosoa da enpresa batek erabakitzen duela azkenean tendentzia koloreak zeintzu diren.
Pentsa, dena den artearen historia ze ari bagara kolorek berebiziko garrantzia dute. Ez dakiguna da hor ere tendentziei buruz hitz egin ote dezakegun ala koloren historia beste batetik joan den.
Ba, tendentziarena, ba, zalantzarik gabe kontu modernua da, ez? Historian zehar koloren erabilera ez da inbeste tendentzi kontua izan, baizik eta kolorek duten karga kulturalaren araberakoa. Orduan, historian pixka bat murgiltzen baldin bagera, kolorek duten karga kulturalaren zergati horiek aurkituko ditugu, bai? Zeren, bueno, denok dakigun bezala kolorek badute indar simboliko bat, badute zentzu bat, esan nahi bat, bai? Eta hori ezagutzeko badaude kontutan izan beharreko baldintza batzuk. Gaur egun nahi ditugun koloreak aukeratu ditzakegu gure janzkeran edo guk egiten ditugun gauza guztietan, ez? Parada asko daude gure gustoko koloreak aukeratzeko eta koloreen erabilera asko demokratizatu da industriari esker teknikoki edozein kolore sortu dezakegulako. Baina orain dela oso demora gutxi arte etzen posible izan horrelakorik egitea eta bueno, orain dela gutxi arte esan nahi dut orain dela 100 urte inguru. Makizu batzuentzat, 100 urte igual demora asko dela, baina perspektiba historiko batetik oso demora gutxi da.
Baiz, 100 urte ez da asko, ez? Eta zeren arabera erabakitzen da koloren karga kulturala?
Ba, gauza da kolore duten karga kultural hori ezagutzeko oso erabakigarria diren baldintza batzuk hartu behar ditugula kontutan. Eta baldintza horiek dira teknika, bai? Koloreak lortzeko modu hori, horrekin batera doan prezioa, zenbat diru balio duen kolore horrek, horrek ere markatzen du, eta guzti horren ondorio den esanahi kulturala, leia, ba, ze balio simboliko daukan, eta ze ideia transmititzen duen, ez? Kolore bat, oso zaila balimada lortzen teknikoki, automatikoki garestia izango da, beraz, esklusiboa eta jerarkia sozialean goi mailako jendearentzat aberatzen kolorea. Adibidez, gorria, purpura eta urdin lapislazulia, bai? Hoiek dira historiako kolorei garestienak eta hoiek dira boterearen koloreak, erregeek, enperadoreek eta jainkoek eta horrelako pertsonaiek erabiltzen dituzten koloreak.
Garestienak eta boterearen koloreak dira zailenak direlako lortzen, hor teknikak zein garrantzi du?
Bai, ba, koloren valorazionetan teknikak asko agintzen du. Bai, garaiakin bateko gizarteak kolore hori lortzeko zuen gaitasun teknikoa ezagutzea oso garrantzitsua da bere balioa ezagutu alizateko. Claro, orain koloreak sintetikoak dira eta edozen kolore sortu daiteke makina batekin, ez? Baina lehen koloreen jatorria elementu naturaletan zegoen. Ba, koloreak lortzeko erabiltzen ziren materialak izaten ziren landareak, mineralak eta animaliak. Eta claro, haien artean anistasuna handia dago eta hortik ba, batzuk bestea baino indar gehiago daukate eta bueno, kolore anitzak edo tonu ezberdinak sortzen ziren. Eta claro, orduan eta kalitate hobea orduan eta nekezagoa da sortzeko eta zailagoa da. Eta honek artearekin lotura zuzena dauka, zeren adibidez, oihal bat indatzeko erabiltzen zen koloreak, bai, pinturak egiteko ere erabiltzen ziren. Alegia, tindatzaileek esperimentuak egiten zituzten haien oialetan gero eta emaitza hobeak lortzeko, ez gero eta kolore iraunkorragoak, indartsuagoak, ba gerestiago saltzeko eta kalitate hobeagoak egiteko, ez? Eta hori da kimikaren historia, zeren azken finean esperimentuak esperimentu kimikoak dira. Eta demora berean pintorek ere gauza bera egiten zuten, no? Zer ibiltzen ziren esperimentatzen kolore hautsa, aglutinatzaile ezberdinekin hasita, ia zer nolako pintura lortu zitekeen eta horrela pintatzeko teknikek ere aurrera egiten zuten. Eta hor ikusten dugu pinturetan kolore oso biziak zituzten garai batetan, adibidez, 15. mendeko Flandesen pintura oso koloretsu bat egiten zuten, ba hor kolore biziko oialak ere bazituzten beraien errealitatean, bai? Eta ez hori bakarrik, baizik eta beste gauza bat ere ikusi daiteke artearen historian. Eta hori da pintura kolorista daukaten zentru artistikoetan oialgintzaren industria oso aberatsa zegoen. Edo beste aldera esanta, ikuspuntu historikoti begiratuta, oialgintza produkzioa aberatsa zuten hirietan kalitate handiko pintura sortzen da. Bai? Adibidez, Flandesen edo Venezian erdiaroan eta 16. mendean. Bueno, hau oso luzea da, eta oso polita da ikusteko, baina nik uste oso polita dela, zeren hor ikusten da, historia eta artea perspektiba honetatik begiratuta, begibistan gelditzen dela, artea eta zientzia, kasu honetan kimika, elkarri lotuta egon direla historian zehar, eta koloren historia, bada artearen historia, eta baita kimikaren historia ere, eta guztia dagoela lotuta.
Jo, oso interesgarria zientziaren eta artearen arteko ezinbesteko lotura hori, ez dakit bururatzen zait, nola sailkatzen diren kolore hotzak eta kolore beroak, ez? Hori ere, berria da, ala aspalditik datorren kontua da?
Ba, aspalditik bazekiten jendeak kolorek eragin psikologiko bat sortzen digutela. Bai? Zeren koloreek sensazio termiko eta sensazio espazialak sortarazten dizkigute buruan. Bai? Eta hori artean asko erabili izan da eta oso aspalditik. Ez? Orain esan duzun bezala, badaude kolore hotzak eta kolore beroak. Ba, kolore hotzak dira urdina, grisa, berdeak eta more batzuk ere bai. Eta kolore hauek ematen dute temperatura hotzaren sensazioa, psikologia, gure psikologian, eta baita ere urrun daudenaren sensazioa. Bai? Eta horrekin, balore batzuk transmititzen dituzte. Ba, adibidez, garbitasuna, edo purutasuna, edo seriotasuna, profesionaltasuna, lasaitasuna, konfidantza, kolore urdin argi hori ikusi daiteke ospitaletan, dentistetan, kliniketan, bai txuriarekin kombinatuta garbi itxura daukalako, eta horregatik baita ere garbitegietan, edo fijatu baita ere xaboi eta garbi gailuen iragarkietan, ez? Beti da urdina eta txuria, eta exekutibo eta politikarik ere traje ilunak erabiltzen ditu, urdin ilunak erabiltzen dituzte seriotasuna emateko do, oztasun hori emateko. Eta noski gauza berbera gertatzen da kolore beroekin, ez? Pasioa, bizitza, indarra, kemena, mugimendua, baita arriskua ere, debekua, fijatu zaitezte, bide seinaleak, derrigorrezko bide seinaleak gorriak dira, abiadura mugen seinaleak, edo stop seinalea gorria da horregatik ere bai, ez? Eta kolore beroek gertutasuna adierazten dute eta gertuago sentitzen ditugu gure buruan. Bueno, hau guztia, artistek asko erabili izan dute pinturetan espazioaren efektua lortzeko. Bai? Pintura asko eta asko daude, lehen planoan kolore beroak erabiltzen dituztenak, eta fondoan kolore hotzak. Eta batzuetan, plano ezberdinetan koloreak oztutzen doaz. Bai? Alegia, zu jartzen zera pintura baten aurrean, eta lehenbiziko planoan duzun irudia, parez pare agertzen zaizun irudia, kolore beroekin eginda egongo da normalki. Eta bigarre maila batetan dauden irudiak eta fondoa, kolore hotzekin eginda egoten da. Bai? Horrela, haien artean distantzia dagoenaren efektua lortzen da, eta begira, honek tontakeri bat irudi, eta gauza oso simple bat irudi, baina pintura batetan hau ongi maneiatzea ez da hain erraza, eta pintura bat sortzeko lege hori existitzen da, kolorena. Eta bueno, ez hori bakarrik, teknikaz aparte, eta eragin psikologiko hauetaz gain, ba koloreek ideia asko transmititzeko gaitasuna ere badute, bai? Testu inguru kultural batetan ulertzen diren ideiak, adibidez. Zuileta batetara, ba soineko gorri batekin joatea, ba ez dakit oso aproposa iruditzen zaigun, ez? Eta horrek esan nahi du hor kodigo batzuk daudela, ez? Kolore bat egokia den ala ez esaten diguten kodigo horiek eta kodigo horrek edo kodigo hori tradizio batetatik dator eta horrek historia bat dauka, bai? Bai pasako azkeneko demoraldian gogoratuko zute urdinari buruz aritu saio batetan, bai, jainkoaren kolorea dela, eta lapislazule ditzen den minerla batetik ateratzen zela, eta horren, bueno, koloreek elkarrizketa askotarako ematen dute.
Hiletak aipatuta, guztion ahotan dago, Isabel Bigarrena erreginaren heriotza, hileta, ze esango zenuke horren narira?
Ba, beira, nik errituala hauetan ikusten duena da koloren indar simbolikoa nola gelditzen den agerian, bai? Orain Elizabeth Bigarrenaren bizitzako irudi asko ikusten ari gera hainbat komunikabidetan, ez? Eta gaztetako irudiak txuribeltzean dire, baina batzuk daude koloreztatuak ere. Eta figatu zarete koroatu zuteneko argazkietan ze kolore erabiltzen den monarkia bera errepresentatzeko?
Gorria da.
Bai, yes. Bai, gorria.
Pentsatzen ari nintzen zuri beltzean daude, ba, guztiak, ez?
Bueno, baina orain dena dutxi izan zen ere bere koroatzearen.
Koro, bai.
Ez da, mende urrena, eto.
Bai, eta egin zuten horrelak, bai.
Jende agurtzera ateratzen diren, baken jampalaseko balkoi horretan, bai. Ze kolorekin apaintzen duten balkoia, hori bai kolorez ikusten dugu, ba. Oi, al gorri bat.
Bai, bai.
Ta da gorri bat oso indartsua, gorri oso sakona, oso aberatsa, bueno, parte terziopeloa eta belusa talako oialak ere daude, eh? Eta gainera urrearekin kombinatuta dago.
Hori esan bar dizun. Hori zaten da beti nasketa hori, ez?
Bai. Edo urtengo moda delako edo jazkoa edo hori da, oso aspalditik boterea representatzen duen kolorea delako. Mira, Coco Chanelek esaten omen zuen, moda pasakorra dela, baina estiloa iraunkorra dela. Eta kasu honetan, monarkia, instituzio zaharra izanik, zaharra eta zaharkitua ere, ez, oso iraunkorra da, eta oso tradizionala, eta hori da behintzat eman nahi duen irudia. Eta gainera, erresuma batukoa da, bereziki tradizionala, bere estiloa daukana, irauten duena, eta gainera da, Europako monarkia bakarra, oraindik ere, kolore eta simbolo tradizional guztiak erabiltzen dituenak. Koroak, errege makilak, armiño kapak, eta horlako simbolo guzti hoien artean, bai? Kolore gorria, gorri indartsu hori oso garrantzitsua da. Eta modaz ez da pasatzen kolore hori. Eta hori da monarkiaren estiloaren kolorea.
Orduan, bururatzen zaite, lapislazuliarekin ere ala gertatzen zerako, baina hain garrantzitsua eta simbolikoa bada kolore hau, lortzeko zaila izango zen kolore gorria jatorrian behintzat.
Bai, 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 karo, orain sintetikoa da, eta orain ez daukagu inolako arazorik, eta gainera beti gorri tonu bera lortzeko gaitasun teknikoa daukagu, ez? Baina ka hori historian oso, oso berria da. Gainera orain, boterearen koloreari gorria esaten diogu, baina jatorrian purpura da. Bai, eta purpura da, hola, more eta violeta gisako kolore bat, gorria eta urdina nazten dituena, bai, batzuetan, segun eta zerekin tintatzen zen, ba, urdinagoa da eta bestetan gorriagoa, baina hori da kolore hori lortzeko erabiltzen zuten teknikegatik. Bueno, purpura deitzen den hau, lortzen zuten itsas marraskilo batetik. Eta da, bere burua defendatzeko gotatzen duen sekrezio batetik ateratzen da kolore hau. Eta egiten zuten alen zen marraskilo asko bildu, eltze batetan usteltzera utzi denak, imaginatu zen alako usain zeukan horrek, eta hortik ateratzen zen lingirda horrekin, erregaren oiala tindatzen zuten, eta gero eguzkitan usten zuten. Horban, hasieran kolore marroiska bat zeukan eta izugarrizko usain txarra, imaginatu, baina eguzkitan egonik gero eta moreago bihurtzen zen. Bai? Eta hortik lortzen zen more purpura hori oso indartsua zen, zeren karo, eguzkiak eman zion kolorea zenez, eguzkiarekin etzen ondatzen beste koloreak bai ondatzen ziren bezala. Bai? Bizik eta kontrako are eta indar gehiago zeukan. Oso garestia zen ateratzea, zeren esaten da purpura gramo bat lortzeko 9.000 marraskilo behar direla.
Bai,
hortik ateratzen zen kolorea.
Ja ez da geratuko marraskilo... Yes. Hori takorik, ez?
Ja,
espezi hori ja
estingitxuta, bai. Oraindik ere, badaude kapritxoso batzuk horrela tinda.
Ah, bai, eh?
Bai. Munduan denetari dago.
Oh, bai.
La teknika tradizional hauek ez era berreskuratzeko jendea prest dago. Bai. Opa, batez ere da kolore oso berezia delako. Ja, orain da, industrialki egiten da orkestu meriturik. Egin behar da, sufritxuz.
Klar, bai, hori da.
Egia da, orengo koloreak oso indartsuak direla, eta, bueno, lehen egiten zen kolore hau oso ederra zen, eta horret, eta oso esklusiboa zen, bai, kolore oso berezia zen, eta hain garestia izanek, eta horrek zeukan historia, eta behartzuen debora guztiagatik, ba, azkenean zen, pertsona bakar batek eramateko kolorea. Eta horregatik zen, boterearen kolorea, edo erregeena. Erromatar garaiko enperadoreak adibidez, purpura koloreko tunika bat erabiltzen zuten, gero erregen kolorea bihurtu zena, eta mendetan zehar adibidez, edo zeinek ezin zuen jarri kolore hori. Bueno, eske debekatuta zegon, purpura kolorea eramatera, naiz eta zuk dirua izan hori ordaindu alizateko, debekatuta zegon, eta delitu larria konsideratzen zuten, boterearen autoritateari iraina egitea bezala konsideratzen zutelako. Orduan, imaginatu zenolako garrantzi simbolikoa zeukan purpura erabiltzea, eta purpura hori eskultura batetan erabiltzea, horrek ere, ba, izugarrizko indarra zeukan. Bueno, gauza da purpura kolorea hau erromatarrek Konstantinopla hirian egiten zutela, gaur egun Istanbul denan, baina otomandarrek hiri hau konkistatu zutenean 1453an purpura produkzioa desagertarazi zuten, bai? Industria moztu zuten gerraren ostean eta orduan Europako erregeek ba boterearen kolore hori lortzeko beste modu bat bilatu behar izan zuten eta hori egin zuten kukurutxatik. Alegia, beste xomorro batetik eta hortik ateratzen zuen.
Animalia gaixoa.
Beti animaliak. Animaliek matute beti kolorerik indartsuenak, pentsa. Bueno, xomorro kukurutxatik ateratzen zen karmin kolorea, zeren kukurutxaren izena da kermes. Orduan, kermesetik ateratzen zen kolore gorri hori da karmina. Eta hori da purpuraren bigarren bertsioa, eta hori da erresuma batuko erreginak erabiltzen duen kolorea. Eta ikusi beharko dugu orain, ez? Charles hirugarren hau koroatzen dutenean, ia berdin jarraitzen du, eh? Nik uste dut, edo, bueno, ziur nago baietz, bai? Zeren, bueno, demoraldi honetan moda dauden koloreak aldigual aldakorrak dira, eta gian datorren urtean purpura ez dago modan edo ez dakize, baina koloren indar simboliko hori horrek irauten du batez ere monarkiaren kasuan hori delako monarkiaren estiloa.
Aintzane, hemendik aurrera zindagizut, gorria eta purpura ikusten ditudan bakoitzean, ezberdin ikusiko ditu dala, eta uste dut denek ikusiko ditugula. Eta bereziki, ezberdin usainduko ditugula. Zenbat glamur galtzen duen guzti hau dakizunean. Azkenan boterearen koloreak dira, baina ezinbestean orain ustel usai horrekin lotuko ditugu.
Bai, bakizu boterak bere ustel puntu.
Bai, metafora polita da. Bai, bai. Aintzane, eskerrik asko demoraldi honetan ere bai pasada gerturatzeagatik eta gaur 15 arte.
Eskerrik asko zuei.
Ondo izan.
Berdin.
Chercher le contacteur.